Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Barabara kabisa, karibu karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Express cha kwanza kabisa kwa mwaka 2024. Mambo ni mazito kweli kweli msikilizaji. Tunakaribisha sana kwenye kipindi hiki ikiwa ni saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 2:30 za asubuhi. Tayari Jumatatu nyingine safi kabisa ya mwaka mpya. Nakwambia tena msikilizaji, heri ya mwaka mpya. Naitwa Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, nikianza kurudia yale amesema Sunday Shomari. Happy New Year kutoka studio nambari 15 hapa VOA Express. Kama ilivyo ada, tunafungua mwaka na mambo chungu nzima. Tutakupeleka mpaka nchini Rwanda ambako tutaangalia mradi mpya ambao umezinduliwa na serikali ya nchi hiyo, ukijumuisha pia taasisi mbalimbali zinazohusiana na ukuboreshaji, masuala yanayohusu uboreshaji wa hali ya maisha ya vijana.
Bila shaka jambo jema kabisa hilo msikilizaji. Pia tutaangalia mambo mengi ambayo yanajiri kwenye mitandao ya kijamii msikilizaji, bila kusahau mambo ya muziki, na bila kusahau pia tutakuwa na swali letu la barazani tukiuliza, je, ni changamoto zipi ambazo zinawakabili vijana ambazo ungependa kuona zinatatuliwa kwenye mwaka huu 2024. Bila kusahau mambo ya muziki hapa na pale na Sukuma Express msikilizaji.
Safi kabisa, yote hayo utayapata hapa kama ilivyo ada. Tunakuwa tunakuletea mambo mengi kando na hayo ambayo umeyasikia hapa. Nafikiri moja kwa moja Sunday, tuanzie huko nchini Kenya.
Bila shaka huko nchini Kenya kunani? Labda unaweza kuuliza na mimi naweza nikasema.
Kunani na mwaka mpya?
Standby. Ni kwamba kule nchini Kenya taasisi moja itayo Boy Child, taasisi sio ya serikali, imekuja na mkakati wa kuhamasisha waendesha boda boda ambao tunajua wengi ni vijana kuweza kuingia katika usalama au kupata usalama zaidi. Kwa namna gani? Basi ni kuwasaidia kupata leseni. Wengi wanasema kule leseni ni changamoto. Sasa hawa wanajitahidi kuwapa leseni au kuwapata leseni bila kupata shida yote, ili waweze kujiimarisha. Kisa na maana ni kuepusha zaidi ajali za barabarani na kuwafanya wawe salama zaidi. Sasa basi tunaye Kenton Mudhaura, huyu ni mwanzilishi wa taasisi hiyo ya Boy Child. Na kwanza kabisa, je, nini kimepelekea mpango huu?
Ningependa kusema ya kwamba au waendesha boda boda hapa Kenya sana sana wengi wao hawajapata mafunzo ya huduma ya kwanza. Kwa hivyo unapata wengi wao wanapopata ajali barabarani hawana huo uwezo wa kuweza kuhudumia mwenzao. Na hapa Kenya pia kuna vile ambavyo pia inasemekana waendesha boda boda wa Kenya hapa ni wagumu sana. Kwa hivyo wakati wowote ajali inatokea barabarani kati ya watu wa kuendesha boda boda na waendesha magari, unapata kuna vita vingi sana. Kwa hivyo badala ya wao kuweza kutatua lile shida ambalo limewakumba pale barabarani, unapata wanaanzisha vita. Kwa hivyo hii taasisi yetu imeweza kuangazia vile ambavyo tunaweza kuwapa vijana mafundisho ya huduma ya kwanza katika barabara zetu. Na kitu cha pili pia tumeweza pia kuwatembelea kenji tofauti tofauti za bodaboda hapa nchini, tukiwacha jacket ambazo pia zitaweza kuwafanya waweze kuonekana katika barabara zetu.
Bila shaka jacket hizo zitawasaidia kuonekana usiku bila kuweza kupata matatizo na magari. Lakini inawasaidiaje hawa vijana ambao watafanya haya mafunzo? Kwa sababu kufanya mafunzo pia kuna gharama zake kwenye hizi shule. Pengine nini kinachofanyika kwa wale walio na changamoto za uwezo?
Naam, taasisi yetu imeweza kuungana na driving schools hapa Kenya, mojawapo ikiwa BB Driving School ambayo iko upande wa Meru. Na kile ambacho wanatusaidia kufanya, tumeweza kushikana na wao vile ambavyo wataweza kuwafundisha au waendesha bodaboda kwa bure kabisa. Kwa hivyo hakuna kile ambacho wanatoswa kuweza kupata elimu ya huduma ya kwanza. Na wale ambao nao pia wana license, kitu tunafanya sisi kama taasisi tunafanya kazi na hizi bremisi ndio tuweze kuwalipia nusu, na wao wanaweza kulipa nusu ndio waweze kupata mafunzo na pia waweze kupata hizo driving licenses.
Asante sana Kentoni Mudhaura, huyo msikilizaji mwanzilishi wa Boy Challenge, taasisi sio ya serikali kule nchini Kenya, kwa juhudi kubwa hiyo anayofanya. BMJ, kama walivyomsikia hapo, ni kuwasaidia vijana wawe salama, waendeshe hizi bodaboda kwa usalama.
Kweli kabisa, na wakati ambapo unavyojua Sandy Shomari, swala hili la ajali zinazotokana na bodaboda limekuwa ni kwa kweli,
hasa kipindi hiki cha sikukuu inakuwa ni ajali nyingi sana. Nafikiri si Kenya tu, wale walioko Tanzania na Uganda na Afrika Mashariki wanaweza kujifunza kutoka kwa hawa.
Bila shaka. Basi tusikie kitu, msikilizaji, kutoka hapa VOA Express. Huyu anajulikana kama Azawi Elijah, wakishirikiana na Ben Soul pamoja pia na Mike Kayura, wanakuambia Elevated. Twende.
I'm elevated. More than ever, I've been looking for security. The humidity is different. I told everybody to leave. I want to go. In the chill, I thought I had it. In the vigor, there is a moment. The rhythm is eloquent. And a body like you means a change of song. So focus on the baseline. Focus on the way that the tune and your dance so. Life and body to be. Focus on the way how you're loving on me so bad. Why you messing my mental? We can keep it all ghetto. I can put you on a limbo. Be your angel and you live with it. Slippery and gentle. On a yacht private though. Just plug in my cable. Treat me special. Pack a queso, yeah. La 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 la. La la presents.
Sikia kitu hicho BMJ.
Safi.
Kitu hapo kina mwezi mmoja tu kwenye YouTube hapa BMJ.
Nakwambia ni
unatamba kweli kweli.
Nakwambia ni ushirikiano ambao unaonyesha picha pana ya jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa sababu gani?
Wimbo unamshirikisha Priscilla Zawede ambaye anajulikana stage name yake ni Azawi kutoka Uganda.
Bila shaka.
Ukisikia jina kama Kayura, unakwenda Uganda. Unakwenda Uganda ama Rwanda. Na utapata majina mengine yaliyo hapo kama kina Benso. Unajua ni wapi? Kwa hiyo ile ni East Africa ile.
Imeunganika kwa pamoja kama
nzuri, jumuiya
imeimarika vizuri.
Wimbo safi, msikilizaji, unatufikisha katika story yetu ya pili hapa VOA Express, ambapo serikali ya Rwanda imezindua programu mpya itwayo Kijana Msamaria, ambayo inakusudiwa kutanzua changamoto kwa kushirikisha taasisi za kidini na data zinazozingatia mahitaji maalum ya vijana, baada ya takwimu katika nchi hiyo kutoka kwa utafiti wa afya ya akili mwaka 2023 kuonyesha kwamba matumizi mabaya ya dawa za kulevya pamoja na masuala mengine mbalimbali ya afya akili yameenea miongoni mwa vijana wenye umri kati ya miaka 16 hadi 35 nchini humo. Na hivi karibuni utafiti kuhusu afya akili wa Rwanda RMHS wanasema vile vile ulionyesha kwamba magonjwa ya akili yameenea sana miongoni mwa vijana katika nchi hiyo kwa kiwango cha kuanzia 10.2% hadi karibu 20%, na matokeo yake yanaonyesha kwamba idadi kubwa ya Wanyarwanda ambao wana umri wa miaka kati ya 14 na 25 wanatatizika kisaikolojia na vile vile kwa njia mfadhaiko na wasiwasi na kiwewe miongoni mwa mengine. Sasa tumlete Emmanuel Masantura, mwandishi wa habari na pia mwanaharakati kutetea haki za vijana. Masantura, twende kwanza kabisa, nini kingine mbali na hayo ambayo tumeyataja ambacho unafikiri ni kikubwa kinachochangia hali hii hapo Rwanda?
naweza nikasema kuangalia namna ya kufikiri kwa vijana na kuishi katika maisha yaliyopo sasa hivi, kuna mambo mengi naweza tukaangalia ambayo yanachangia. Moja ni historia ya nchi, ambapo tunazungumzia mauaji ya kimbari yaliyofanyika mwaka 1994 hapa nchini Rwanda dhidi ya Watutsi. Ni wengi tunaoita vijana sasa hivi, aidha walikuwa ni watoto wadogo ama walikuwa hawajazaliwa, na walipozaliwa wamekuta historia ya nchi iko namna hii, na wengi wanapoisikia au ambao waliishi wakiwa ni watoto, imewaathiri kwa namna moja ama nyingine, na inaweza ikasababisha depression. Kuna ambao wanakuta habari zinazozungumziwa, unakuta hawana wazazi ama wenye wazazi hawana babu ama na vizazi vinavyofuata, na kuna story nyingi zinazozungumzwa kuhusu kilichotokea hapa nchini ambacho kinaweza kufanya kusababisha depression.
Emmanuel, magonjwa ya akili sio jambo jipya hapo Afrika Mashariki, katika nchi zingine pia tumeona mikakati ikiwekwa tangu miaka michache iliyopita. Sasa hapo Rwanda, nini ambacho unaona kinaweza kufanyika tofauti ili kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuliko nchi zingine ambazo zimeendelea kuripoti idadi kubwa ya vijana kama hao?
Ni kuweka sera madhubuti, sera ambazo zimekwisha kuwekwa sasa hivi zinaanza kufanya kazi, kama kuweka vituo kama IWAWA ambapo zinapokea vijana hao wanaotumia mihadarati na kuwafundisha kwa namna moja ama nyingine kuweza kurudi katika jamii na kuishi vizuri. Lakini pia kuna vituo mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiwekwa ndani ya nchi kama jiji la Kigali, maeneo ambayo wanaita car free zone, ambapo vijana wanaweza kukaa wanapata internet ya bure na kufungua mitandao na kujifunza mambo mbalimbali. Vituo vya entrepreneurship ambavyo vimewekwa kwa ajili ya wajasiriamali wadogo ambao wanaweza ka exchange, na kuna wawekezaji wanakuja kusikiza mawazo yao na kuwekeza, kuongeza ajira kwa vijana ambayo inasaidia kwa namna moja ama nyingine kuondoa unemployment kwa vijana, jambo ambalo inaweza kuchangia kwa mtu kufanya kazi kwa namna moja ama nyingine.
Asante sana Emmanuel Masantura kuzungumza nasi kwa leo.
Haya basi, msikilizaji, baada ya kupata Emmanuel Masantura kutoka kwa Rwanda, moja kwa moja basi ni wakati wa kuelekea katika habari za dunia. Polisi nchini Kenya wamesema wamekamata watu wawili hii leo Jumatatu kuhusiana na mauaji yaliyotokea mwishoni mwa juma ya mwanariadha wa Uganda. Watu hao wawili wanaaminika kuwa katika umri wa miaka yao ya 30. Walikamatwa viungani mwa mji wa Rift Valley wa Eldoret, kamanda wa polisi wa eneo hilo Stephen Okal alisema. Washukiwa hao wawili ni wahalifu wanaojulikana ambao wamekuwa kuwatishia umma, Okal aliambia AFP.
Wanamgambo wa Hamasi katika ukanda wa Gaza walirusha msururu wa makombora leo Jumatatu na kusababisha ving'ora vya mashambulizi ya anga kusikika kote Israeli. Hakukuwa na taarifa zozote za uharibifu au hasara kutoka kwenye roketi hizo ambazo Hamasi imeendelea kuzitumia kuilenga Israeli, huku wanajeshi wa Israeli wakifanya mashambulizi ya kuondoa Hamasi huko Gaza. Mashambulizi ya Israeli huko Gaza yaliendelea Jumatatu kwa operesheni za ardhini na mashambulizi ya anga, ikiwa ni pamoja na kile jeshi la ulinzi la Israeli lilisema ni shambulio lilomuua kamanda wa Hamas ambaye alisaidia kuongoza kupigana na kuwalohusika na shambulio la kigaidi la Oktoba 7 kusini mwa Israeli.
Na mamlaka ya Japan iliyotaka watu kuhama maeneo ya pwani magharibi mwa Japan baada ya tetemeko kubwa la ardhi leo Jumatatu alasiri kusababisha tahadhari kubwa ya tsunami. Inakadiriwa kuwa tetemeko la ardhi ni ukubwa wa 7.6 katika vipimo vya Richter ilitokea kwenye ufukwe wa Ishikawa na kufuatiwa na takriban matetemeko mengine 20 katika saa zilizofuata, mengi yakiwa na ukubwa wa 5 katika vipimo vya Richter. Shirika la hali ya hewa la Japan lilitoa maonyo ya tsunami kwa wilaya za Ishikawa, Niigata na Toyama.
Na wanamgambo wa Hamasi katika ukanda wa Gaza kunradi, watu sita akiwemo msimamizi mkuu wa eneo moja waliuawa katika shambulizi la kuvizia na watu wenye silaha katika eneo la Abyei linalodaiwa na Sudani na Sudani Kusini. Maafisa wa eneo hilo wamesema eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta linakabiliwa na mapigano ya mara kwa mara, ambapo makundi hasimu ya kabila la Dinka Twik kutoka jimbo jirani la Warap la Sudani Kusini na Ngok Dinka kutoka Abyei wako kwenye mzozo kuhusu eneo la mpaka wa kiutawala.
Vitu hivyo msikilizaji, kama unavyosikia sehemu nyingine, huyo ni David akishirikiana naye Kevin na Angelique Kidjo. Huyo Angelique Kidjo ni mkongwe kutoka kule Benin, Afrika ya Magharibi, msikilizaji. Na Gritchao Money, msikia Gritchao BMJ,
bila shaka bila
akiwa na mtaalam, maanake huyu ni mkongwe mwingine Angelique Kidjo akishirikiana na kijana mdogo Davido.
Davido mwenyewe eh?
Si unaona mwenyewe ambaye anapokuwa hapa kama vile ambavyo mnamwona Koffi Olomide, mara kaimba na Diamond, mara kaimba na vijana wa Ghana, mara juzi kaenda kuimba na kijana mwingine Kenya. Kwa hiyo anashirikiana na vijana. Sasa Angelique Kidjo naye anakwenda kwenye msururu ule ule.
Yale yale tulikuwa tunazungumza hivi karibuni kuhusu makolabo, unaona?
Makolabo.
Safi msikilizaji.
Sababu zaidi unaongelea hapa BMJ. Tangu Disemba 18 zaidi ya milioni 3
wamebonyeza
kwenye YouTube, uniambie.
Safi,
sio mchezo. Hizi kolabo zina mambo makubwa sana
kabisa. Basi msikilizaji, tunaingia katika masuala yanayohusu barazani, ambapo tunaketi, tunajadili, tunazungumza kuhusu mada hii leo, tukiuliza, je, ni changamoto zipi zinazowakabili vijana ambazo ungependa kuziona zikitatuliwa katika mwaka 2024. Na wameandika kwa wingi kweli kweli.
Lakini tayari kuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Kwenye line ya simu. Tumkaribishe.
Tumkaribishe.
Karibu msikilizaji, sema uko wapi, jina lako, alafu twende moja kwa moja. Useme ni yapi ungependa kuona yakitatuliwa.
Hello.
Karibu, endelea.
Nimeshaka nimekubali ni kwa Kenya maeneo niambia. Sasa mimi upande wangu ningependa serikali ya Kenya, kwa sababu changamoto sana sana ambayo inakumbwa wa Kenya sana sana vijana ni ukosefu wa ajira. So hii mwaka itakapoanza, serikali ingejaribu ipite izidi kuwasaidia pia ili waweze kupata ajira, ama pia uhalifu pia Kenya sasa hivi, kama magharibi mwa Kenya kuna uhalifu nyingi na pombe pia, wanavijana wana pia pombe nyingi. So mara hii mwaka wa 2024 serikali ya Kenya ijaribu kuangazia kidogo, kwa sababu hii ni baadhi ya changamoto ambazo Wakenya wamezidi kumbana nayo.
Asanti sana. Hebu rudia jina, manake pale kidogo sikulipata jina. Ulisema uitwa nani?
Jina ni Link Ebilori, nikiwa Kenya Busia.
Shukran sana hapo Western Kenya, msikilizaji magharibi mwa Kenya hao, mashabiki wanapiga simu na vile vile kuzungumza hapa kwenye mitandao kwa kirefu kweli kweli. Sandi Shumari, tuangalie wengine wanasemaje.
Bila shaka kwenye Facebook kama walivyosema wako wengi kweli kweli. Basi tuanze kuwasikiliza na kusoma maoni yao. Bila shaka naanza naye Benjamin Ori Oulril anajiita. Anasema changamoto za vijana nyingi zikiwemo ukosefu wa ajira, kutokuwa pamoja. Changamoto kubwa anasema pia ni elimu. Elimu kwa vijana kuanzia ngazi za familia zao, za jamii na taifa kwa ujumla.
Zablon Mayongezo anasema yeye ni kijana mkongwe. Sijui manake nini.
Hiyo ndio jina lake, yani kijana lakini pia ni mkongwe.
Mkongwe. Hiyo ni kama inaondoa. Unaweka, kunaweka moja, unaondoa moja, unabaki na sifuri. Lakini ndio hayo maoni yake huyu kijana mkongwe toka Beni DRC, anasema binafsi ningependa serikali yetu ituletee amani huku mashariki mwa Kongo, kwa sababu vijana wengi wameingizwa kwa kinguvu katika makundi yenye kumiliki silaha.
Haya, ukitoka huko basi kwa huyo kijana mkongwe, mimi nakutania Ramadhani Tualiki, yuko Ukonga Dar es Salaam. Anasema kwa upande wangu ningependa wapewe fursa ya kuondolewa vizuizi vyote vilivyokuwa vikiwakilisha katika harakati za kujikwamua kwenye ujasiriamali, anasema.
Erasto Daudi anasema wanasiasa wanatumia nafasi za vijana kisiasa na wanajinufaisha na kufanya vijana waingie katika vita vya madawa ya kulevya na kubaki wakijutia mapito yao. Bila shaka hilo ni swala nyeti kweli kweli, na sio tu Kenya lakini kwingineko pia.
Kabisa nyeti sana. Huyu mwingine ni David Mwendete, anasema mikopo, jamani mikopo hasa vijijini kwa vijana, anataka kuona mikopo inaongezwa pale vijijini.
Safi kabisa, ni kati ya yale mmeandika kwa wingi, lakini kwa sababu ya muda hatuwezi kusoma yote, lakini tuwashukuru nyote kina Epaphras Henry Inopusi na vile vile Joshua mjukuu Imopus ndio jina lake na Joshua mjukuu wa Nila pamoja na Jasper Joas na Abakara Ibrahimu na Dukimana Moisi pamoja na Mwi Mipango Jumanne. Nyote tunawashukuru na wengine ambao hatukuweza kusoma maoni yao,
lakini waendelee kuyatuma, si ndio?
Kuandika pale
bila shaka. Basi tuwakumbushe pia BMJ wasikilizaji wetu kwamba mwaka huu mpya wataendelea kutusikiliza wapi? Tuko kwenye maeneo mbali mbali kule Afrika ya Mashariki, kule Kenya Sauti ya Mwananchi Radio na ule Nakuru na kupenda sana, bila kusahau Mwenedu Radio pale Voi mambo namna gani, bila kusahau Sasa Radio pale Bungoma, anakuambia pia kule nchini Tanzania Dodoma FM pale katika kati kama makao makuu ya nchi katika kati Dodoma, Nuru FM kule nyanda za juu Iringa, KFM pale Songea, na kule kwenye visiwa vya Zanzibar kwenye harufu ya masambara ya Pemba unawapata kwenye Hits FM pale BMJ.
Safi kabisa.
Bila kusahau DRC, vipi DRC? DRC kuna Radio Ngoma ya Amani RNA, bila kusahau Radio Manyema number lakini nambari moja.
Safi safi.
Na wengine wengi
ambao wanapeperusha matangazo yetu moja kwa moja. Basi Better Flavor, Sani Shomari, wewe unasemaje kuhusu muziki na VOA Express? Hata kama mwaka ni mpya,
huwezi kuachana muziki na Express, ni kama vile farasi mwaka, na ile ngoma yake ya kupanda mti juu.
Mwaka uwe mpya au usiwe mpya,
mwaka mpya, mambo mapya, tunaangusha vitu vizito vizito.
Beka Flavor msikilizaji, I want you, twende kazi.
Kachirikata mwezako na majini makata, wakikuzingua bona cha moto wate kipata. Nimekupenda mwenyewe, 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 na umenipenda mwenyewe, mwenyewe, mwenyewe. Vimbele mbele na vihelele vya nini, wanakesha kila siku kutugombanisha kwa nini? Vimbele mbele na vihelele vya nini, wanakesha kila siku kutugombanisha kwa nini? Kimeweka nukta Kigoma mwisho aleni, wako sisiki siambili wala sioni. Umenimaliza yangu mapepe, umenituliza. Watasubiri sana bado bado.
Safi kabisa.
Mambo hayo msikilizaji, yeah, BMJ.
Nakwambia.
Mambo ya mwaka mpya yanakuja na mapya hapa studio. Naona umeangusha vitu kweli kweli leo.
Kabisa kabisa kwa kweli.
Sio mchezo kabisa.
Safi kabisa. Naona kwa mbali mkamiti kibayasi anakaribia hapa studio.
Ndio.
Amekuwa akiangalia masuala ya ushauri ambapo mjasiriamali kutoka jimbo la Ohio hapa Marekani, Edna Ngowi, ambaye anahusika na masuala ya kuelimisha jamii kutunza fedha kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Leo anawashauri vijana namna kuanza mwaka huu mpya 2024 kwa kutunza fedha ili ziwasaidie wanapomaliza shule au katika mahitaji mengi ingine katika hapo siku za mbeleni. Tumsikie.
Ushauri wangu kwa vijana ulimwengu mzima, kitu cha kwanza wawe makini. Ushauri wangu ningeelemea zaidi kwenye masuala ya kusave, ya kuhifadhi pesa kwa mahitaji ya baadaye, labda kwa mahitaji ya matumizi yako. Katika nchi zetu za Kiafrika, au let me say kwa experience yangu kwa Tanzania, hatuna ile mazoea ya kusave pesa. Tuna mazoea kwamba tukipata hela huwa tunazitumia, hatufikiria baadaye. Kwa hiyo mimi ushauri wangu mwaka huu tunaoanza, tuwe zaidi kwenye uwekezaji. Ukipata hela kidogo una save, uhakikisha kuna nyingine una save, kuna nyingine unatumia. Usitumie kila kitu mpaka utumie hela zote mpaka zikaisha. Katika asilimia ya watu wengi wanaishi huku nchi za nje, ikifika kipindi wamepata na matatizo, labda wamesei wako hospitali. Kwa hiyo tuwe na tabia ya kuweka, ya kusave. Kuna njia nyingi sana zipo za kusave, za kuwekeza, lakini watu wengi wanakuwa wapendi kufanya hivyo. Wakipata hela tu wanajua ni matumizi, matumizi. Haya maisha ya kufuatilia mitandaoni tuachane nayo.
Sawa kabisa. Unasikia ushauri huo sana Shomari.
Unasikia ushauri huo umetolewa kwa vijana, natumai wamepata vizuri ushauri huo bila kukosa. Vitu kama hivyo muhimu sana BMJ katika masuala ya kifedha, hasa mwaka mpya. Natumaini vijana wengi watakuwa wamenufaika na ushauri huu BMJ, waweze kujipanga vizuri katika masuala ya fedha. Sasa BMJ, muda unakimbia.
Ndiyo.
Vipi kuhusu mambo yetu yako yanayojiri mitandaoni? Vile vile kuna hali kadhalika swala leo, lakini nikupe haraka haraka na ujiri, au unasema jacho?
Twende kazi sana.
Asante sana BMJ. Kwenye ligi ya Premier League kule Uingereza leo, kinachoputa na kuputika na kinachozungumza ni mechi kati ya timu ya Liverpool na Newcastle United, inachezwa leo saa 9 za hapa Marekani, saa za usiku Afrika Mashariki. Ngoma nzito kulikweli. Kingine ambacho kinatamba BMJ, timu ya Arsenal. Vijana wa Arsenal wamepigwa bao 2, kitu ambacho hawakutarajia, dhidi ya Fulham 2-1, kitu ambacho kimewaumiza washabiki wengi wa hapa.
Ilitokea jana.
Ilitokea jana ikiwemo humu ndani kuna kijana wetu anaitwa nani, unawajua wenzetu humu ndani. Imewaumiza sana. Lakini ndio hivyo mambo ya mpira yanavyokwenda BMJ. Lakini pia timu ya taifa ya Tanzania inazungumzia sasa kijana na AFCON. Imekwenda kwenye nini? Imeenda kwenye ile ziara yake ya kujiandaa na michuano hiyo, na inakwenda kwenye kambi maalum kujiandaa. Unajua hivi sasa michuano ya AFCON ndio inakaribia BMJ. Kwa timu mbalimbali zote zinataja wachezaji wao na kwenda kujiandaa na kambi ambazo zitaandaa timu zao. Sasa timu ya taifa Tanzania ilekia Misri kule Egypt, ambako imeweka kambi ya maandalizi ya kombe hilo. Vijana wa kule wanazungumza sana kwamba timu yao itafanyaje mwaka huu. Hilo ndio ambalo wanaliangalia sana.
Asante, tuangalie. Asante sana. Tuangalie kwa haraka haraka, kwa sababu muda ndio huo. Ungependa serikali yako ifanye maboresho gani katika utendaji wa mwaka 2024? Ndilo lilikuwa swali letu la leo kule Kigoma. Salum Mporogomi anasema sekta ambazo serikali imekuwa ikisuasua miaka nenda miaka rudi ni upatikanaji wa maji ya uhakika, umeme na vile vile wa uhakika, na vile vile sekta ya ajira kwa vijana. Hilo ndilo wangependa kuona likiangaliwa zaidi. Rahim Majala naye anasema sisi Tanzania nataka iboreshe sheria. Pili, waache kuongea raia ama kuongea raia na mishahara hapo, sijui anamaanisha nini. Na wafanyakazi wa chini waboreshewe. Mwisho, serikali ifuatilie kwa karibu taasisi za dini zinazoenea. Msikilizaji, ndio muda tuliokuwa nayo katika VOA Express hapa studio. Upande wa pili tumekuwa naye Fiona wa Maji. Matangazo yamesimamiwa na Mary Ngawe. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane katika mwaka huu mpya siku nyingine, panapo majaliwa.